Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Dragilor, bine v-am regăsit! Eu sunt Diana Miclea, iar voi ascultați emisiunea Căminul nostru la Radio Vocea Speranței. Împreună cu inginerul de sunet, Adrian Sechei, vă salutăm pe toți și vă dorim să aveți parte de un timp plăcut alături de noi și să găsiți încurajare pentru o viață plină de bucurie în familiile voastre. Pentru această ocazie, am ales o temă care vine în întâmpinarea mămicilor care alăptează sau viitoarelor mămici, dar nu numai. Și tăticii ocupă un rol foarte important, iar sprijinul lor valorează mult. De fapt, întreaga familie extinsă este invitată să încurajeze și să ofere ajutor acolo unde se cere, pentru a-i ușura munca mămicii, care de multe ori, privată de somn și preocupată în special de puiul ei, nu mai are timp de foarte multe. Pentru acest subiect, am invitat-o alături de noi pe Sorina Rohnean, mămica Anastasiei. Sorina alăptează, dar este și medic. Sperăm că toate informațiile și experiențele împărtășite să vă fie de folos. Dragi prieteni, aceasta este o emisiune în două părți, așa că vă invităm să urmăriți și cea de-a doua parte săptămâna viitoare. Îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră, Sorina, dragă. Bine ai venit!
Bine te-am găsit, Diana, cu drag, știi că de fiecare dată vin alături de tine.
Pentru că o mamă care alăptează nu poate petrece prea mult timp departe de bebeluș, este și Anastasia alături de noi în sala alăturată. Plină de energie, cred că ar spune și ea câte ceva dacă i s-ar da ocazia.
De fapt, tot drumul a făcut asta, a tras de mine și abia a așteptat să ajungem ca să mai primească puțin lăptic.
Ai simțit vreodată că este obositor să alăptezi sau că poate ar fi mai ușor să renunți?
Da, am simțit. Chiar în primele zile după ce am ajuns acasă de la spital, când am înțeles cu adevărat ce înseamnă alăptare pe pielea mea, îmi venea să renunț. De fapt, știam că nu vreau să renunț, dar oboseala și-a spus cuvântul și aveam tot timpul gânduri despre celelalte variante, cum ar fi laptele praf.
Cât de importantă este alăptarea noului născut din punct de vedere medical? Hai să ne bucurăm un pic și de faptul că ai calitatea de medic.
Alăptarea este ceva creat de Dumnezeu, cel mai natural mod de hrană. Nu există un alt aliment mai bun, mai plin de vitamine, de minerale, de nutrienți, precum este laptele de mamă. Este și numit superaliment, pentru că el oferă copilului tot ceea ce are el nevoie. Hrană, ține loc de mâncare, până când vom începe diversificarea, dar el ține loc și de apă. De aceea nu-i nevoie să-i dăm copilului apă sau ceai sau alte suplimente până la 6 luni, când începem să mâncăm mâncare. Este foarte complex și pe lângă asta, el înseamnă și dragoste pentru copil. Este nu atât doar hrană fizică, cât și hrană emoțională.
Unele mămici se plâng de faptul că bebelușul nu se atașează foarte bine la sân sau altele că nu au suficient lapte. La voi cum a fost?
Noi pot să spun că a fost un caz fericit. Laptele a venit din prima și Anastasia s-a atașat la sân din prima clipă. Asta a fost cumva norocul meu, ca să spun. Am avut-o pe Anastasia în primele minute de la naștere, pusă pe pieptul meu și am stat acolo și ne-am conectat puțin. Pe urmă, după 2 ore, mi-au adus-o și asistentele care sunt mai pricepute au atașat-o ele la sân. Mi-au arătat cum se face lucrul acesta, dar ea a prins. A prins mișcarea și nu prea am avut bătăi de cap din punctul acesta de vedere. Dar pot să spun că trebuie să ajutăm copilul să sugă. Deci nu la toți vine de la sine, nu toți nou-născuții prind sânul din prima și atunci trebuie să intervenim, iar pentru asta noi trebuie să știm ce avem de făcut. Există o tehnică anume, se prinde sânul într-un anumit fel prin a orienta mamelonul în sus și se introduce în gura copilului, iar el trebuie să își răsfrângă buzele, ambele buze și cea de sus și cea de jos maxim și să facă un vid. Și atunci avem o atașare corectă. Și bineînțeles că trebuie să urmărim dacă copilul suge sau doar stă la sân și suzetează, pentru că și asta contează foarte mult. Putem să stăm toată ziua cu el acolo și să ni se pare că suge, dar el de fapt să nu mănânce lapte.
Spuneam că unele dintre mămicile proaspete se plâng că nu au suficient lapte. Există vreo metodă de a ajuta lactația?
Sigur. Există ideea aceasta că nu am lapte, care vine din popor.
Este un mit?
Este și un mit. Există cazuri medicale în care se poate să nu existe lactație. Există cazuri, dar acolo trebuie văzut medicul. Dar în cele mai multe cazuri, pentru că la început avem laptele de început, colostrul, care e o cantitate foarte mică, câteva picături, copilul nu suge mult și mama are impresia că nu are lapte din cauza aceasta. Și mamele mai urmăresc niște indicatori care nu sunt chiar reali, se numesc indicatori falși. Își evaluează ele singure cantitatea de lapte, încearcă să se mulgă și nu iese nimic. Nu întotdeauna laptele se exprimă. Copilul, în momentul în care este atașat și suge, el trage laptele și, practic, mă întrebai dacă există metode de stimulare, copilul este numărul 1 în stimularea lactației. Punem copilul la sân, la început, în primele zile, cât de mult se poate, de multe ori pe zi. Dacă e nevoie, stăm cu el în brațe toată ziua și el suge, în timp ce el suge, ne asigurăm să sugă activ și în timp ce el suge, organismul primește informație că există cerere și atunci produce laptele. Deci avem cerere și ofertă și ăsta e lucrul cel mai important ca să stimulăm, să ne asigurăm că copilul este treaz, pentru că copilul poate să doarmă, poate să aibă, de exemplu, icter și atunci să fie mai somnolent, trebuie să-l trezim tot timpul, să-l buzim, îl gâdilăm pe la ureche, îl mângâiem pe cap, să-l trezim și el să sugă. Așa stimulăm lactația. Bineînțeles, se mai poate recurge la power pumping, deci mulți cu pompa, se fac sesiuni multiple într-o zi, mai multe zile la rând. 15 minute la un sân, 15 minute la celălalt sân, de mulți cu pompa electrică. Și așa se stimulează suplimentar lactația și bineînțeles că sunt anumite ceaiuri care ajută la producerea laptelui. O alimentație sănătoasă și, bineînțeles, hidratare, pentru că avem nevoie de lichide în organism.
Spuneai mai devreme că în timpul alăptării se creează o legătură specială între mamă și bebeluș. Poți să ne vorbești despre asta? S-a întâmplat și în cazul vostru?
S-a întâmplat, n-am realizat-o chiar la început, dar în una din zilele când eram la spital, probabil penultima zi, înainte să ne externăm, o țineam pe Anastasia în brațe, o alăptasem și ea a dormit acolo și dormea foarte bine și eu m-am gândit să o așez în pătuțul ei acela mobil și să mă întind și eu să mă mai odihnesc puțin, pentru că fusese un travaliu lung care nu a mers bine, am ajuns la intervenție chirurgicală și așa eram mai obosită și aveam nevoie de odihnă. În momentul în care am așezat-o în pătuț, ea s-a trezit și a început să plângă. Am luat-o înapoi, s-a liniștit imediat, iar în câteva minute a venit asistenta de la neonatologie să o ia și a luat-o din brațele mele în momentul în care ea nu a reacționat, însă în momentul în care a așezat-o în pătuț, nu a scâncit absolut nimic. Deci nu a mai protestat că nu vreau să plec din brațele tale, pentru că a simțit că nu e mama. Atunci mi-am dat seama, uite, copilul deja știe, mă simte că eu sunt mama lui și deja există conexiunea aceea. Bineînțeles că după ce ne-am întors acasă, asta s-a repetat de multe ori și în brațe și la sân, acolo e liniște, acolo e pace, acolo e remediu pentru orice durere, pentru orice supărare și ne bucurăm de experiența asta împreună.
Hai să ne referim un pic mai pe larg la beneficiile alăptării noului născut, din ambele puncte de vedere, și al mamei și al copilașului.
Pentru mamă, alăptarea este foarte importantă, cu toate că am spune că mama nu are nu știu ce beneficii, pentru că o epuizează. S-a demonstrat că alăptarea previne o grămadă de boli, precum depresia postpartum, depresia postnatală, previne cancerul de sân și cancerul ovarian premenopauză, deci cât încă femeia este activă, previne apariția hipertensiunii, previne apariția diabetului și a bolilor cardiovasculare. Deci cumva ne oferă o protecție destul de largă. Asta o arată studiile făcute în direcția aceasta. De asemenea, ce s-a mai constatat a fost că comparativ cu mămicile care dau biberon copilului, mămicile care alăptează dorm mai mult, chiar dacă nu pare asta. Și aici se combină alăptarea cu co-sleeping-ul, dormitul împreună cu bebelușul, care are și un subiect destul de discutat. Există păreri pro și contra, precum și al alăptării există păreri pro și contra. Se promovează foarte mult dormitul împreună cu bebelușul în același pat sau în pătuțul atașat de patul părinților, copilul se simte totdeauna pe mama acolo și atunci mama îl aude imediat, nu se mai ridică din pat, nu trebuie să meargă să încălzească apa, să prepare laptele, să vină să-i dea bebelușului, să-l urmărească, să nu se nece, să se ducă, să ducă biberonul înapoi, ci pur și simplu are sânul acolo la îndemână, ridică bluza și dorm mai departe. Deci au observat că o mamă doarme cu 45 de minute mai mult dacă alăptează natural decât dacă îi oferă bebelușului suplimente. De asemenea, un alt beneficiu ar fi că până la 6 luni, dacă copilul este alăptat exclusiv și ciclul menstrual nu s-a reinstalat, există protecție contraceptivă oferită de această alăptare. Deci, organismul reglează hormonii în așa fel încât mama să nu aibă riscul de a rămâne însărcinată imediat. Acesta e și un mecanism al organismului nostru, pentru că încă nu este refăcut după sarcina pe care a dus-o, după nașterea care a avut loc, și corpul are nevoie de timp ca să se refacă. Pentru copil, că m-ai întrebat, în primul rând e calitatea hranei, pentru că laptele de mamă este net superior formulei de lapte. Chiar dacă formula de lapte este îmbunătățită și are cam tot ce are nevoie copilul, comparativ cu laptele de vacă, de exemplu, care acum deloc nu se mai promovează. Mai de mult era la ordinea zilei, știu că și noi așa am crescut, dar laptele de mamă are nutrienți, are grăsimi, are glucide, are proteine, are tot felul de elemente care să-l ajute pe copil în reglarea lui în ritmul circadian. De exemplu, melatonina se ia de la mamă la făt ca să îl ajute să adoarmă. Triptofanul este foarte bogat în triptofan, tot așa ca să ajute copilul să adoarmă seara, pentru că copilul nu se naște cu un ritm circadian stabilit. El nu știe când e zi și când e noapte. Și practic, noi îl învățăm, dar și elementele pe care le preia din laptele matern îl ajută ca ritmul acesta să se instaleze. De asemenea, își ia o grămadă de anticorpi, care este un lucru foarte important, pentru că în primele luni el nu are imunitate și atunci din lapte primește acești anticorpi, practic imunitatea mamei, ca să nu fie expus la tot felul de boli. În timp începe să dobândească propria imunitate, dar s-a observat că atunci când sunt alăptați, copiii fac forme mult mai ușoare de boală, oricare ar fi ea, decât dacă ei primesc lapte praf. Așa că sunt beneficii și de o parte și de cealaltă, ca să nu mai pomenim de confortul pe care copilul îl are la sân când stă cuibărit acolo. Gândiți-vă că primele 3 luni se consideră ca fiind al patrulea trimestru de sarcină, ca să fie un an de zile. Deci copilul face trecerea de la pântecul mamei la viața exterioară care îl lovește pur și simplu. Nu e deloc asemănător cu cea 3-9 luni de zile. Și acolo la sân se simte cumva mai aproape de mama, se regăsește și își regăsește liniște și confort. De ce să nu le oferim asta?
Foarte frumos spus. Perioada de după naștere poate să fie foarte încărcată emoțional pentru proaspăta mămică. Ce poate să facă soțul ei și el proaspăt tătic pentru ea, astfel încât căminul lor să fie un loc sigur în care să-și găsească liniștea, împlinirea și plăcerea fiecare dintre ei?
În primul rând, să se responsabilizeze atât mama cât și tata. Într-adevăr, mama este copleșită. În primele săptămâni, primele luni, totul este nou. Există o grămadă de schimbări hormonale cu care se confruntă și poate că nu toată lumea reușește să înțeleagă că se întâmplă anumite lucruri cu mama și la prima vedere judecată pentru anumite acțiuni. Mama face lucruri pe care poate nici ea nu și le poate explica, care nu le-ar face în mod normal, tocmai din cauza că se trezește copleșită de o grămadă de lucruri. O viață nouă, un suflet nou lângă ea pe care trebuie să-l hrănească, să-l îngrijească. Dacă n-a mai avut niciun copil, nu știe cum să facă asta. Oricine, oricât ți-ar spune, până când nu faci tu cu mâinile tale, nu e același lucru. Este o oboseală fantastică pe care eu zic că n-am mai experimentat-o și mămicile care sunt pentru prima dată mame nu știu cum se simte. Și așa că mama are nevoie de susținere și în primul rând de la tata, deci de la soțul ei. Are nevoie de iubire, deci să fie înțeleasă și să fie iubită. Deci e foarte important să fie încurajată, să se spună cuvinte frumoase. Uite, sunt aici lângă tine, hai că putem, facem împreună. Dă-mi mie copilul și du-te dormi o oră, încerc să mă descurc eu cu el. Hai să te ajut, schimb eu copilul de data asta. Să simtă că este sprijinită și că nu e singură în toată treaba asta, care nu e o chestie de o oră, de o zi, este pe viață. Și mai ales începutul, într-adevăr, este greu. Pe de altă parte, se încearcă să o scutească pe mama de treburile casnice, de mâncare, de spălatul rufelor, deci să se implice cât mai mult. E obositor și pentru tată. Dacă l-aș aduce pe Ștefan aici, ar spune lucrul acesta, pentru că el s-a implicat 100% la noi. De multe ori spăla salopetele care se murdăreau de caca, alea trebuiau spălate imediat ca să nu rămână pătate. Curățenia, el o făcea pentru că după cezariană mi-am revenit destul de greu. Noi am fost binecuvântați să o avem pe mami, pe tati alături de noi, deci partea cu mâncarea nu lipsea. Băița o făceam împreună, pentru că eu mă mișcam mai greu, el ducea tot ce însemna greu, să ducă vănița în baie, să ducă copilul, nu cumva eu să-l scap și așa mai departe. Dar foarte mult a contat. Pentru că stările prin care trece o mamă sunt așa de diferite, acum râzi, pe urmă îți vine să plângi și ai judeca la prima vedere, dar de ce să plângi că ești binecuvântat, ai un copil, e sănătos, totul e bine. Pur și simplu nu-ți pot explica. Îți vine să plângi de bucurie că ai o minune lângă tine, îți vine să plângi de oboseală, de copleșala asta tuturor lucrurilor noi și atunci e nevoie de susținere de la soț și chiar de la restul familiei. Sunt mămici care poate nu au un partener alături de ele, dar poate au o mamă sau orice alt membru al familiei care poate să fie acolo pentru ele. E important să primească suport.
Ai anticipat următoarea întrebare, și anume cum pot ceilalți membri ai familiei extinse să se implice? Este de dorit? Ar fi bine pentru tânăra mămică să beneficieze de sprijinul lor? Ți-ai dorit să fie cineva acolo lângă tine, să te ajute cu una cu alta, sau ai preferat să faci tu împreună cu soțul tău lucrurile prin casă și pentru copilașul vostru?
Cred că asta depinde de la mamă la mamă, diferă. Mie personal mi-a prins bine să am ajutor, să o am pe mama. Soțul nu reușea să se ocupe de toate, iar eu în momentul acela eram copleșită de situație. Dormeam nopțile, dacă copilul nu dormea, trebuia să fiu, să stau trează, să-l adorm, să-l alăptez și așa mai departe. Și s-a acumulat multă oboseală. Eu am vrut-o pe mama lângă mine, dar sunt persoane care nu acceptă sau nu vor. Așa că cred că e bine să fim acolo, să ne oferim ajutorul, dar să lăsăm mămica să hotărească dacă îl acceptă sau nu. Să încercăm din ceea ce putem să ajutăm, dar să nu sufocăm. Există și riscul acesta, să fim prea mult acolo și să sufocăm familia și să nu se mai bucure ei de copilul lor, de experiența aceasta nouă pentru ei. Așa că e de recomandat să fie oricine ar fi, că e mama, că e mătușa, că e un frate, o soră, dar să întrebăm înainte ca să nu deranjeze.
Rămânem la tătici și aș vrea să te întreb în ce măsură are o mămică nevoie de ajutorul și susținerea soțului în alăptare?
Da, e o întrebare foarte bună. Dacă tatăl nu este de acord cu alăptarea, multe mămici tind să dea înapoi. Se simt foarte mult influențate. Cred că tatăl trebuie să înțeleagă importanța acestui act, beneficiul de care în primul rând copilul are parte și să o încurajeze pe mamă, pentru că nu e simplu. Da, mama are nevoie ca soțul să-i spună, faci o treabă foarte bună, sunt alături de tine. În primul rând, alăptarea e o chestiune de termen lung și poate schimba perspectiva soțului cu privire la corpul soției. Și aici ne referim la relațiile intime. O mamă care alăptează de multe ori este tot timpul cu sânii dezveliți pentru că are puiul ei acolo și îl hrănește foarte des. De multe ori laptele curge, se creează o imagine mai neplăcută pentru soți. S-ar putea să le dispară din minte imaginea soției care îi atrăgea pe ei înainte. Și atunci trebuie să încercăm să-i facem pe soț să înțeleagă și aspectul acesta ca să nu afecteze relația din punct de vedere al intimității, care la început este undeva la zero în primele luni pentru că mama se recuperează, dar care sigur trebuie recâștigată în timp.
Pentru că vrem să includem în continuare pe tătici în discuția noastră de astăzi, aș vrea să ne oprim un pic și la următoarea întrebare. Unii tineri viitori tătici se tem că nu vor mai fi la fel de importanți pentru soțiile lor odată cu nașterea unui copil. Bebelușul este foarte dependent de mama, mai ales în cazul în care ea alăptează. Poți să ne spui cum se schimbă relația de familie după primul copil? Cum a fost la voi?
La noi a fost așa un impact foarte puternic asupra relației noastre. În primul rând, nu mai aveam timp să comunicăm. Totul se rezuma la ce nevoie avem în casă, dacă avem ceea ce ne trebuie, dacă sunt de făcut cumpărături, dacă trebuie spălate rufe, dacă trebuie făcut curățenie, dacă există mâncare, dacă există o nevoie a mamei sau a copilului, pentru că și la tată s-a acumulat oboseala. Și asta a fost în primele luni, la un moment dat și soțul meu simțea că nu mai poate, că clachează efectiv. Nu dormea nici el pentru că nu dormeam eu, noi n-am ales varianta să ne separăm, deci să merg eu cu copilul într-o cameră și pe el să-l las într-alta, nu, el a ales să fie acolo lângă noi pe ideea că e al nostru și mergem împreună, ceea ce e de foarte apreciat. Însă, pe măsură ce mama își revine, pe măsură ce eu mi-am revenit, am conștientizat că trebuie să reluăm practic relația. Pentru că de acum copilul era cel mai important lucru pentru noi, dar nici noi nu trebuia să ne neglijăm. Simțeam cumva că aspectele celelalte sunt neglijate și că ne îndepărtăm oarecum. Și așa că la momentul potrivit, când m-am simțit destul de aptă, am început să încercăm să ne apropiem din nou. În primul rând, prin comunicare, pentru că aveam nevoie să discutăm mai mult, să stăm mai mult îmbrățișați. Cum spuneam, mama are nevoie de susținere și nu doar o vorbă bună. Pur și simplu simte nevoie de afecțiune. Ea e acolo, strânge copilul, îi oferă toată dragostea din lume și trebuie să se încarce și ea de undeva. Și de unde, dacă nu de la partenerul ei de viață, pe care îl vede ca pe soarele ei, sau da, fiecare își vede soțul într-un anumit fel și atunci trebuie să primești de acolo energie ca să poți să mergi mai departe. Dar trebuie un efort, adică nu merge de la sine. Sunt multe cupluri care poate, dacă nu s-au înțeles bine înainte de copil, după ce a apărut copilul a fost un fiasco. Tocmai din cauza asta că stresul e mult mai mare. Trebuie conștientizare și efort din partea amândurora ca să reluăm legăturile.
Pentru unele mămici, cum spuneam, perioada de alăptare înseamnă lipsa somnului, oboseală continuă și griji pentru bebeluș în mod special. Copilul plânge mereu și singura metodă de alin este la pieptul mamei. Asta le duce la epuizare pe multe dintre mămici. Există vreo metodă prin care să stabilești un program de mese pentru sugar, astfel încât și mama să se poată odihni?
Nu.
În puține cuvinte, nu.
Am stat să mă gândesc, pentru că sunt mame care își alăptează copiii la program, și anume la 3 ore, și oferă sânul copilului din 3 în 3 ore. Din punctul meu de vedere, nu doar ca medic, acum din experiența mea personală ca mamă, consider că copilul are nevoie de sân mult mai des, și nu numai ca hrană. Dacă e prea cald, are nevoie de apă, deci tot de lapte, tot de sân. S-ar putea ca în 3 ore copilului să-i fie sete și să aibă nevoie de lapte. Laptele e interesant conceput, că prima parte din lapte este mai diluat, mai transparent, care ține de apă ca să satisfacă setea copilului, și abia apoi vine laptele gras, cum se spune, alb, e plin de vitamine și de nutrienți care să-i satisfacă copilului foamea. Deci e gândit în așa fel și atunci se recomandă, există un trend și aici, deci ultimul trend este să alăptăm copilul la cerere, și anume de câte ori cere el. Nu așteptăm să plângă, să devină frustrat, pentru că atunci s-ar putea să ne lovim de un comportament nepotrivit, să nu mai reușim să-l alăptăm, să nu mai vrea să sugă, să ni se pare că copilul refuză sânul, sau că, să credem că nu avem lapte din cauza că nu are răbdare să tragă. Laptele vine în fluxuri și copilul are nevoie de răbdare, de aia trebuie să-i dăm în momentul în care ne dă primul semn că are nevoie, ca el să fie calm și să poată să se hrănească în liniște. De asemenea, în timp ce copilul doarme, mama poate să doarmă și împreună cu el, chiar dacă trebuie să lase deoparte anumite activități din casă, precum mâncarea sau curățenia. Aici vine sprijinul tatălui să se ocupe el de astea, să cumpere mâncarea dacă e nevoie sau să ajute când sunt împreună. Dar e important ca și mama să doarmă, dar în același timp să-i ofere sân copilului de câte ori acesta cere.
Mulțumim, Sorina, pentru aceste informații. Dragi prieteni, vă amintim că aceasta este o emisiune în două părți, așa că vă așteptăm săptămâna viitoare pentru a doua parte, în care vom continua să vorbim despre alăptare, despre metode prin care putem să facem acest act plăcut și pentru mamă și pentru copil. Rămâneți alături de noi pe Radio Vocea Speranței.